Jóhannesar Guðspjall, þriðji kafli. Maður hét Nikodemus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesu svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann: Hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðinn gamall? Skyldi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesú svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Þar sem af manni fæðist er mannsbarn, en þar sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þytans. Samt veist ekki hvaðan hann kemur, nýja hvert hann fer. Svo er um þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus: Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega segi ég þér. Við er tölum um það sem við þekkjum og vitnum um það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburðu vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúa er ég ræði við yður um hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá er steig niður frá himni, mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafin, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsan. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi dómurinn: ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hata ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans er í Guði gerð. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka skýra í Aenon, nálægt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að varpa Jóhannes í fangelsi. Nú var deila um hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann: Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar og þú barst vitni um, hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim: Enginn getur tekið neitt nema Guð gefa honum það. Þið getið sjálfur vitnað um að ég sagði: Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina. en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við röddans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaxa en ég á að minka. Sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Sá sem er af jörðu, hann er af jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur að himni er yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf en sá sem óhlýðna sinninum mun ekki öðlast líf heldur varir reiði Guðs yfir honum.